56:13.
Ten verš v niektorých prekladoch znie len neuvoď nás do pokušenia, zbav nás zlého.
In some translations we only read keep us from being tempted and protect us from evil.
A niektorí v tých tradičnejších prekladoch
and in more traditional translations
máte aj to, čo nazývame doxológia.
We read something that we call doxology.
Lebo tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen.
For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen.
Radil som sa s niektorými
I have talked to several people
kolegami a členmi zboru
my colleagues and with the members of the church
či vôbec o tejto veci hovoriť.
Whether to speak about that at all.
Niektorí kresťania dávajú prednosť prejsť takéto veci mlčaním.
Because some Christians prefer to go over this kind of things with silence.
S tým, že to spochybňuje vieru.
Because they say it brings doubts to their faith.
Keď sa hovorí o tom, že Biblia má rôzne preklady,
when we speak of different translations of the Bible,
alebo dokonca rôzne rukopisy,
or different manuscripts even.
Napriek tomu si myslím, že vážny študent Biblie,
but in spite of that, I think that a serious student of the Bible,
skôr alebo neskôr,
sooner or later,
príde práve k tomuto problému,
will have to meet with this problem.
Ako je to s presnosťou odpisov?
How is it with preciseness of the manuscript?
A ako je to s možnosťou rôznych prekladov?
How is it with the possibility of different translations?
Takže som sa rozhodol, že túto doxológiu predsa len vezmem do výkladu.
And so I made a decision to include this doxology in my exposition.
A v úvode povieme niekoľko slov o inšpirácii Biblie.
And we will say few words about the inspiration of the Bible to begin with.
V tých ďalších častiach by som chcel sa spýtať a odpovedať na otázku.
And in later parts I would like to ask a question and also answer the question.
Aký význam má doxológia na konci modlitby?
Which is what is the meaning of doxology at the end of a prayer?
A aký je obsah tejto doxológie?
And what is the content of the doxology?
Takže prosím vás o trpezlivosť.
So please be patient with me.
Pretože budeme mať nejaké technické poznámky.
Because we will come across some technical comments.
Túto úvahu alebo kázeň som nazval eschatologické zakončenie.
I called this sermon eschatological conclusion.
Pretože toto zakončenie je takmer doslovne zhodné s miestom v Danielovi.
Because this conclusion is almost exactly the same as we find in Daniel
7:14.
Daniel 7:14.
Môžete si to nájsť.
Please look it up.
Na tomto mieste u Daniela 7:14 sa hovorí o tom, že všetka moc bude odovzdaná Ježišovi Kristovi.
In this place in Daniel we read that the whole rule will be given to Jesus Christ.
Samozrejme meno Ježiš Kristus tam nie je použité.
Of course, the name Jesus Christ is not used there.
Ale kresťania vieme, že je to proroctvo o ňom.
But as Christians we know that it is a prophecy about him.
A je tam napísané, bolo mu dané panstvo, sláva aj kráľovstvo a slúžili mu všetky národy a ľudia a jazyky a jeho panstvo je večným panstvom, ktoré nebude zničené.
We read he was crowned king and given power and glory so that all people of every nation and race would serve him. He will rule forever and his kingdom is eternal, never to be destroyed.
Máme tri slova, kráľovstvo, moc a sláva.
We find three words there, which are dominion and glory and a kingdom.
Ale trochu v inej modifikácii v tom gréckom preklade starej zmluvy.
But it's a different modification when we look at the Greek translation of the Old Testament.
Preto nazývam túto úvahu alebo túto kázeň eschatologické zakončenie.
The reason I have named this sermon eschatological conclusion.
Pretože na konci tejto modlitby sa odovzdáva moc akoby Ježišovi Kristovi alebo Otcovi, pretože oslovujeme Otca na začiatku tejto modlitby.
Is that at the end of this prayer we are ascribing the glory and the power to Jesus Christ.
Ale najprv sa spýtajme, že ako si môžeme vysvetliť.
But let us ask this question first. How can we explain
tú skutočnosť, že niekde to máme, niekde nie.
The fact that it is included somewhere, but not other places.
Skutočnosť je taká,
the fact is,
že východná tradícia grécka,
that the Eastern, the Greek tradition,
to znamená rukopisy, ktoré sa odpisovali približne od Grécka na východ, Sýria a tak ďalej, Perzia.
That means the manuscripts that have been written east of Greece. Greece, that is Syria and so on.
Tam sa táto doxológia nachádza.
We find this doxology there.
Ale v latinskej tradícii, to znamená od Grécka na západ,
but in Latin
Italia,
tradition, which is Greece and west, that is Italy,
a potom Severná Afrika,
and North Africa.
Tam sa o tej doxológie prakticky nič nevie.
We learn nothing about the doxology.
Takže máme vykladačov Biblie.
So we have expositors of the Bible,
ktorí počítajú s tým, že alebo vykladajú text tak, že Ježiš to naozaj povedal.
Who claim that Jesus has really said that.
Ale nejakým spôsobom sa to nezachovalo.
But because of some reason they did not keep it or we were not able to have it there.
Teda, že išlo o nejaký písarský omyl.
That it was a flaw of a writer or
scribal. Druhý ďalší vykladači hovoria, že to tam jednoducho nebolo.
And other expositors say that it simply was not there.
Aby ste sa nezľakli, že ide o nejakú neveru.
So I don't want you to be afraid now and thinking that it was some kind of
unbelief. Taký autor ako Lloyd Jones,
such an author as Lloyd Jones was,
hovorí, že nevieme určite, či Pán naozaj toto povedal na tomto mieste, alebo či nie, ale je to tam veľmi vhodné.
He says, we do not know for certain whether our Lord did actually utter it at this point or not, but whether he did or not, it is very appropriate.
Takže myslím, že ktorý poznáte meno Martina Lloyd-Jonesa, ho nebudete podozrievať z nejakej liberálnej teológie.
So those of you who are familiar with the name of Martin Lloyd-Jones will not be suspicious of him preaching some kind of liberal theology.
A mohli by sme citovať ďalších.
We could quote more authors.
Dôležité je, že tí, ktorí hovoria, že to tam bolo,
but the important thing is that those who claim it was there,
vychádzajú z toho faktu,
start with the fact,
že Ježiš používal židovské formy modlitby.
That Jesus used Jewish forms of prayers.
A židovská verejná modlitba,
and Jewish public prayer,
vždy bola zakončovaná slávnostnými slovami alebo doxológiou.
Would always be concluded with kind of celebration words or doxology.
Napríklad, lebo tvoje je kráľovstvo.
For example, for thine is the kingdom.
Alebo niekedy pridávali slovo amen.
Or sometimes they would add amen.
To, čo my hovoríme ako bodku na konci.
What we use as a period at the end of our prayers.
To znamená, že keď je na konci modlitby takáto doxológia,
that means that when we find this kind of doxology at the end of a prayer,
tak je tá modlitba zamýšľaná pre verejné použitie.
That means that the prayer is assumed to be used for public use.
Túto istú modlitbu máme u Lukáša.
We find the very same prayer in Luke.
A na konci tej verzie nie je táto doxológia.
And at the end of that version we do not find this doxology.
Myslím, v žiadnom rukopise.
In any manuscripts.
A jeden autor túto vec rieši tak,
And one author deals with this dilemma in a way.
Že Ježiš, keď hovoril kázeň na vrchu,
that when Jesus preached his sermon on the mount,
čo máme v 5. a 7. kapitole Matúša,
which we read about in Matthew 5 to 7,
že túto modlitbu hovoril ako zamýšľanú pre verejné použitie.
Is that he prayed this prayer as to be used for public use.
Ale u Lukáša sa pýtajú učeníci,
but in Luke it is disciples who are asking,
ako sa máme modliť?
How shall we pray?
A tam je zrejme z toho kontextu,
and it is obvious from the context there,
že Ježiš sa tam modlil súkromne.
That Jesus was praying in private.
Zaujímavé je, že Ježiš im povedal tú istú modlitbu.
It is interesting that Jesus told them the very same prayer.
Ale na konci nie je doxológia.
But there is no doxology at the end.
Takže to riešenie, ktoré je možné,
so the possible solution,
je, že táto modlitba u Matúša
is that the prayer which we find in Matthew
má židovský dodatok,
has a Jewish addition to it,
na verejné použitie modlitby,
to be used publicly.
S týmto samozrejme ide otázka, že či to je autentické.
Of course we also have to ask the question whether it is authentic.
Pretože ak je pravda, že je to liturgický dodatok,
because if it's true that it is just a liturgical addition,
z cirkvi, ktorá neskôr túto modlitbu používala a začala ju zakončovať slávnostne,
given by the church that has taken this prayer and started to use the prayer,
tak sa musíme pýtať, nakoľko je tento text inšpirovaný.
We have to ask how much is this text inspired.
V protestantskej cirkvi, ako sme my,
in a protestant church as we are,
všetko závisí na inšpirovanosti Biblie.
Everything is depending on the inspiration of the Bible.
Pretože Biblia je vrcholná a posledná autorita.
Because the Bible is the supreme authority.
A samozrejme Duch Boží musí spolupracovať.
And of course we need the cooperation of the Holy Spirit.
Takže nemáme nejakého papierového pápeža.
So we don't have a paper pope as we call it.
Ale text musíme brať tak vážne, ako Ježiš povedal, že ani jedna bodka, ani jedna čiarka nepominie.
But we have to be so serious with the text that we have to say as Jesus did, I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass from the law.
To je veľmi vážne slovo a nemôžeme sa s tým zahrávať.
This is very serious and we have to take it seriously.
Ako vidíte tým, že vykladám túto doxológiu,
as you can see by my exposition of this doxology,
považujem ju za za inšpirovanú.
I consider it to be inspired.
Napriek tomu si myslím, že nemusí byť autentická.
In spite of that, I don't think it must be authentic.
To znamená, že je možné, že ju Ježiš v skutočnosti nevyslovil.
That means that it is possible that Jesus did not actually utter this doxology.
Možno, že vás to vyľaká.
Maybe it may astonish you.
Ale náš pohľad na autorstvo,
but our view of the authorship,
je odlišné od hebrejského a biblického pohľadu na autorstvo.
Is different from the Hebrew and biblical view of authorship.
Pretože my my sa pozeráme na autorstvo čosi ako na copyright.
Because we see authorship as some kind of copyright.
Práva na kopírovanie. A snažíme sa pri autentičnosti,
and with the authenticity we are trying to,
sa snažíme vyrobiť akúsi presnú kópiu.
Trying to create some kind of exact copy.
Tak ako keď chcete byť Branhamista, nasledovník Branhama, Branham.
Just as when you want to be a Branhamist, that is a follower of Branham.
Tak počúvate pásky a všetky zakašľania a posmrkania tam musíte mať, lebo to je autentické.
You're listening to his tapes and you need to have all his coughing and sighing and everything in there because that is authentic.
Takže zapísaný text neprichádza až tak do úvahy.
So the written text for them would not really be relevant.
Branham považujú za proroka pre posledné časy.
Branham is considered a prophet for the last days.
Ježiš hovoril aramejsky, možno hebrejsky.
Jesus spoke Aramaic, maybe Hebrew.
Ale novú zmluvu máme v gréčtine.
But the New Testament is in Greek.
Keď by ste nahlas čítali kázanie na vrchu,
if you read the Sermon on the Mount out loud,
tak by ste skončili možno za 10 minút alebo 15.
You would be down maybe in 10 or 15 minutes.
Ak vylezíte na kopec, a idete,
if you had to climb the mountain,
a idete kázať,
and went to preach there,
pravdepodobne nepoviete 10 minútovú kázeň.
You probably wouldn't speak just for 10 minutes.
Takže predstavovať si, že Ježiš presne takto to povedal,
so to think that Jesus said it in these very words,
je vnášať naše predstavy o copyrighte do toho.
Is implying our own view of copyright into the Bible.
Pre Bibliu je dôležité, či je inšpirovaná duchom, a nie či je autentická.
What's important with the Bible is whether it is inspired by the Spirit, not whether it is authentic.
Takže nemáme čas na to sa teraz tým zaoberať príliš.
We don't have time to spend much time with this.
Ale preto to vykladáme, že to považujem za inšpirované, že to považujeme za inšpirované.
But I'm talking about it because it is important to realize that we do consider it to be inspired.
Váha tej inšpirácie,
and the weight of this inspiration,
ak nie je na tom, že Ježiš to naozaj povedal,
we do not put this weight upon realizing that Jesus has really said that,
a je to liturgický dodatok,
if it's just a liturgical addition,
tak je práve na Danielovi 7:14.
We need to look at Daniel 7:14 again,
kde máme text biblický, ktorý hovorí prakticky presne to isté.
We find a biblical text which says practically the exact same thing.
A my na konci modlitby Pánovej hovoríme, že to, čo patrí Pánovi na konci vekov, pre nás patrí už teraz.
And what we say at the end of the Lord's Prayer is that what belongs to the Lord at the end of the ages, we can have today.
My hovoríme, že to patrí Pánovi v našom názore už teraz. Podľa
we,
nášho
pohľadu. We say that what we ascribe to him to be belong to him at the end of the ages belongs to him right now.
Ospravedlňujem sa za zložité.
Excuse me for the complicated thoughts.
Takže sme práve pri tom po dlhšom čase, že ide o eschatologické zakončenie.
So we come to a conclusion that it is eschatological conclusion or closing, if you want.
Takže ešte k tej inšpirácii nepoviem toľko, že Biblia nie je inšpirovaná ako Korán.
To that inspiration, I would just like to add that Bible is not inspired like Koran is.
Spadol z neba a nesmiete na ňom nič zmeniť, musíte ho čítať a počúvať po arabsky.
Which fell from the heaven and you can't change anything and you have to read it in Arabic.
Bibliu môžete hovoriť vlastnými slovami.
You can speak the Bible with your own words.
Máme niekoľko miest v Biblii.
There are several places in the Bible,
ktoré sú v tomto zmysle trochu provokatívne.
Which are kind of provocative in this sense.
Pretože napríklad apoštol Pavel,
because for example apostle Paul,
hovorí, že nemá na jednu vec Pánov príkaz.
Says that he doesn't have a command for one in one area.
Ale že si myslí, že má Ducha Božia.
But that he thinks he has the Spirit of God in him.
Takže tam vidíme, že sa neodvoláva, tak hovorí Pán.
From that we can say that he's not saying, thus says the Lord.
Ale že dáva len svoj vlastný názor.
But that he only gives his own opinion.
Je to 1. Korintianom 7:25.
It's found in 1 Corinthians 7:25, which says, now concerning virgins, I have no commandment from the Lord, yet I give judgment as one whom the Lord in his mercy has made trustworthy.
Tak je to inšpirované, alebo nie, čo nasleduje?
So is it, or is it not inspired, what will follow?
Podľa mňa áno.
I think it is.
Ale má to iný zdroj inšpirácie, pokiaľ ide o autenticitu.
It has a different source of inspiration if we talk about authenticity.
A to nám dáva slobodu zaoberať sa Bibliou inteligentne.
And this gives us freedom to treat the Bible intelligently.
A nie správať sa ako k nejakému papierovému pápežovi.
And not treat it as a paper pope.
Koniec o inšpirácii.
This is all about inspiration.
Poďme hovoriť o význame doxológie na konci modlitby.
Let's speak about the significance of doxology at the end of prayer.
Keďže je to eschatologické zakončenie,
since this is an eschatological conclusion,
keď to berieme podľa Daniela 7:14,
if we take it as it is in Daniel 7:14,
tak musíme povedať, že to má určitú pečať konečnosti.
We have to say that it has a feature of finality, the seal of finality.
Tá pečať konečnosti je v tom, že všetko dávam do Božích rúk.
The seal of finality is that I give everything into God's hands.
Vyjadril som svoje konečné a najvyššie poznanie.
I have expressed my final and the utmost knowledge.
Vyjadril som svoje najhlbšie city.
I have expressed my deepest emotions.
A vyjadril som svoje nezvratné rozhodnutie.
And I have expressed my irreversible decision.
Táto pečať úplnosti, ak nejde s modlitbou, tak nevieme ju odovzdať Bohu.
If the seal of finality doesn't go hand in hand with a prayer, we can't really give it to God.
Niekedy sa vám stane, že sa modlíte.
Sometimes it happens to us that we pray.
Ale v zápätí zabudnete, že ste sa za vec modlili.
But and after some time we forget that we prayed for something.
Keby som sa vás pýtal, či ste s danou vecou niečo urobili.
If I ask you if you have done anything about that particular thing.
Ste povedali nič.
You would say nothing.
Keď som sa spýtal, a modlili ste sa za to?
And if I ask you, did you pray about that?
On, že by ste nikli plecom.
Maybe.
Áno, to som urobil.
You would say, yeah, I have done that.
Ja sa pýtam, či to môžeme považovať za modlitbu.
I'm asking, can we consider this a prayer?
Ak naša modlitba nevedie k vážnej zmene postoja k danému problému.
If our prayer doesn't lead to a serious change of our attitude toward the particular problem.
Minule, alebo teda nedávno sme počuli kázeň o Pavlovej modlitbe za svoj problém.
Recently we heard about the Paul's prayer about his problem.
A on hovoril, že sa trikrát modlil za to.
And he said he prayed three times for that.
Myslíte si, že trikrát v živote povedal o tom Bohu?
Do you think that he only told God about it three times in his life?
Koľkokrát ste sa modlili za niečiu nemoc alebo za niečí nejaký hriech alebo ja neviem aké môžete mať problém?
How many times did you pray if somebody was sick or if somebody was in sin or different kind of problems?
Je tu niekto, kto spočítal, koľkokrát sa zamodlil za životný problém?
Is there anyone who could count how many times he prayed for a particular problem in his life?
Ja nie.
Not me.
Keby som mal povedať, koľkokrát,
if I should say how many times,
tak asi by som povedal milión.
I probably would say million.
Keď máte okolo 50 rokov,
if you're about 50,
máte okolo možno 20,000 dní za sebou.
You have lived, for example, for about 20,000 days.
Možno viac teraz.
Maybe more.
Ale ak ste sa každý deň modlili 10 krát,
but if you prayed about something 10 times a day,
tak to vyjde na 200,000.
That comes to 200 times. 200,000 times.
Takže je ťažké spočítať, koľko sa modlíme za veci, ktoré nás naozaj trápia.
So it's hard to count how many times we pray for things that really bother us.
Ale to znamená, že naša modlitba nemá pečať konečnosť.
But that means that our prayer doesn't have the seal of finality.
Pavel vedel, že sa modlil trikrát.
Paul knew that he prayed three times.
Zrejme postil.
He probably fasted too.
A nič iné nerobil nejaký čas, len hovoril o jednej veci s Bohom.
And he did nothing for some time, but talked about a particular thing with God.
Odpoveď bola?
And the response was?
Nie.
No.
Takže to je, čo chceme povedať pri doxológii.
So this is what we want to say, speaking of doxology.
Keď dospiete na koniec modlitby,
when you get to the end of a prayer,
celá nálada sa zmení.
The whole atmosphere changes.
Je to naozaj koniec modlitby.
It really is the end of a prayer.
Sláva,
glory,
naplnenie,
fulfillment,
nadšenie,
excitement,
odovzdanie Bohu všetkého.
Giving everything to God.
Sláva, moc,
glory, power,
sila,
and might.
Takže myslím si, že pre naše modlenie je dôležité si uvedomiť túto jednu vec.
So I think that when we pray, we need to realize this one thing.
Sila modlitby sa hodnotí, to som zle povedal, silu modlitby môžeme hodnotiť podľa toho, čo prežívame na konci.
The power of the prayer can be evaluated according to what we experience at the end.
Pretože, ako povedal Spurgeon, modlitba, ktorá nepohne našim srdcom, nepohne ani Božím srdcom.
Because Spurgeon said that the prayer that does not move your heart will not move God's heart.
A preto Ježiš povedal, nepoužívajte prázdne reči.
And that's why Jesus said, do not use empty phrases when you pray.
Že modlitba je ako ponáranie sa do hĺbky, až kým neprijete na nejaké dno.
So the prayer is like diving down until you hit the bottom.
Tým nemyslím depresie.
I'm not meaning depression by that.
Ale dno nejakého problému.
But the bottom of a problem.
A kde dospejeme k nejakému bodu, kde vieme, že sme sa modlili.
When we hit a certain point and know that we have prayed.
A že niečo, že Boh to počul.
That God has heard the prayer.
A keď to Boh počul, dojde k radikálnej zmene.
And since God has heard it, we will experience radical change.
Ako nachádzame v niektorých žalmoch.
Just as we can read in several psalms.
Kde úplne bez varovania.
Where without any warning.
Uprostred sťažnosti.
In the midst of complaining.
Dochádza k zmene a k chvále.
We can see change and praise.
Napríklad žalm 13.
For example, Psalm 13.
Ktorý začína veľmi závažnými výčitkami voči Bohu.
Which starts with a very serious blaming of God.
Dokedy chceš, Hospodine, na mňa trvalo zabúdať?
How much longer, Lord, will you forget about me?
Kto z vás by si odvážil toto Bohu povedať?
How many of you would dare to say this to God?
Bože, zabudol si na mňa.
God, you forgot about me.
Či v Biblii to môže byť, ale my to nemôžeme povedať.
Or do you think that it can be just in the Bible, but we can't say that?
No, a keď to čítate,
so when you read this,
tak ten žalm takto pokračuje prakticky až do konca.
The psalm goes on like that, practically to the
len posledný verš, len posledný verš zrazu hovorí niečo iné.
The last verse changes and says something different.
Ale ja dúfam v Tvoju milosť, nech moje srdce plesá nad Tvojou pomocou spievať, chcem Hospodinu, lebo mi dobre učinil.
I trust your love and I feel like celebrating because you rescued me. You have been good to me, Lord, and I will sing about you.
Kde si to zobral, brzinde?
Where did you come up with that?
Je pravdepodobné, že zasiahol dno a odovzdal to Bohu. A zrazu nálada sa zmenila.
It's very probable that he hit the bottom, he gave everything to God, and the whole mood changed.
Predpokladám, že ste to zažili.
I suppose that you have experienced something like that.
Že v modlitbe dochádza k bodu, kde zrazu nevysvetliteľne sa mení nálada.
That in prayer you get to the point when unexpectedly and you can't really explain it, your mood changes.
Samozrejme, modlitba nie je o nálade.
Of course, the prayer is not about how we feel about our mood.
Ale naše city odrážajú niečo, čo sa v realite deje v duchu.
But our emotions reflect something that is happening in the spirit, in reality.
Takže doxológia prichádza tam, kde sa niečo v nás stalo a modlitba naozaj v úvodzovkách prerazila.
So the doxology comes when something has really taken place in our hearts and the prayer has, in quotation marks, has really made it through.
Je to ako odovzdanie sa viere.
It is like thrusting ourselves upon the faith.
A je to pečať viery.
It is the seal of faith.
Vec je vybavená.
The matter is dealt with.
Neznamená, že sa za to znovu nebudeme modliť.
It doesn't mean that we will never pray about it again.
Pretože každý deň chce novú modlitbu, nové obnovenie.
Because every day we need to pray again and we need to renew ourselves.
Ale môže sa stať, že budeme vedieť ako apoštol Pavel.
But it may happen that we will know just as the apostle Paul did.
Že za to sa nemôžeme už modliť, lebo odpoveď už bola
nie,
alebo áno a je to vybavené.
That we can't pray about it anymore because the answer was no or it was yes and it's done.
Takže to je význam doxológie.
So this is the significance of doxology.
Teraz sa pozrieme chvíľu na obsah.
Let us look at the content.
Ten obsah je v tých troch slovách: kráľovstvo, moc a sláva.
The content lies in those three words, which are the kingdom, the power and the glory.
Začíname, lebo tvoje je kráľovstvo, moc a sláva.
We start saying, for yours is the kingdom and the power and the glory.
Teda je to akýsi prenos sily, prenos moci, odovzdanie.
So it is some kind of transfer of power.
Myslím si, že budete súhlasiť, že máme to povedať tak, že to naozaj vidíme, že to vieme.
I think that you will agree with me that we need to say these words just as we knew, as we could really see that this is going to happen.
Takže ak len hovoríme, tvoja je moc a sláva a nevidíme ju v Božích rukách.
Because if we should only say that yours is the kingdom and the power and the glory and we would not really see it being in God's hands.
Používame prázdne slova.
We're using empty phrases.
Satan sa chválil Ježišovi, keď ho pokúšal.
Satan was talking to Jesus when he was tempting him.
A hovoril, že všetka tá, dám ti tú moc nad svetom, keď ho pokúšal, a ich slávu, pretože je mne daná.
And he said, I will give you this authority over the whole world because it has been given to me. It has been delivered to me.
A Ježiš nehovoril, že to nie je pravda.
Jesus did not say it was not true.
Len povedal, že sa mu nebude kláňať.
He only said that he would not bow.
Takže prirodzené je, že vidíme, že svet je v diablových rukách.
So it is natural for us to see that the world is in devil's hands.
Ale vierou môžeme prezrieť.
But through the faith we can see
eschatologickú pravdu.
We can see the eschatological truth,
ktorá platí pre nás v tej chvíli, keď sa modlíme.
Which is relevant to us in that very time when we pray.
A hovoríme v prítomnom čase.
And we speak in present tense.
Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva.
Yours is the kingdom and the power and the glory.
Keď sa toto modlíte, dajte pozor na prázdne opakovanie.
When you pray this, be careful not to use empty words and empty repetitions.
Pretože povedať tvoje je kráľovstvo, moc a sláva a v zápätí sa poddávať moci temna.
Because to say yours is the kingdom and the power and the glory, and after you say that you're in the power or under the power of the darkness,
znamená, že ste nevedeli, čo hovoríte.
That means that you did not know what you just said.
Prakticky pre každodennú modlitbu to môže znamenať toľko to.
For our everyday prayer, it may have these implications.
Neviem, koľký z vás zažili kráľa.
I don't know how many of you have met a king.
Myslím, že v Holandsku majú kráľa.
In Netherlands, they have a king.
Či kráľovnú, teda queen.
Or a queen.
V Anglicku majú queen.
In England, they have a queen.
Ale ja ešte neviem, Monaco a tak ďalej. Ale Monaco aj tam tí králi sú skôr ako figurky na ozdobu.
But those kings there don't have any real power.
Pretože parlament a prime ministri vládnu.
Because the parliament and the prime ministers are those who rule.
Lebo chcete demokracie.
Or if you want, it's democracy.
Takže keď odovzdávame kráľovstvo Bohu, alebo vidíme, že jemu patrí kráľovstvo,
so when we give or when we say that yours is the kingdom,
je dôležité, aby sme si to preložili do reči, ktorá pre nás niečo znamená.
It is important for us to interpret this into a language that would mean something to us.
A my pravdepodobne by sme lepšie povedali, tebe patrí právo politické.
Maybe we should say yours is the political power.
Ty máš právo legislatívy.
You have the legislative power.
Ty máš právo ma popraviť.
You have a right to send me to death.
Ty máš právo mi odpustiť.
You have a right to forgive me.
Ty máš právo celý svet zničiť.
You have the right to destroy the whole world.
Ty si majiteľ všetkého.
You are the owner of everything.
Toto je kráľ, biblický kráľ.
That's the biblical kind of king.
Nie kráľ, ktorý je obmedzený parlamentom.
Not a king whose power is limited by the parliament.
Keď hovoríte, tvoje je kráľovstvo, hovoríte si absolútny pán, bezvýhradne prijímaný každým a všetkým.
When you say, yours is the kingdom, you say, you're the supreme lord that everybody has to accept and there are no excuses.
Tvoje zákony sú bezchybné.
Your laws are perfect.
Môžeš si robiť, čo len chceš.
You can do whatever you want.
Nikdy ti nebudem nič vyčítať.
And I will never hold any grudge against you.
Ťažké, že?
It's difficult, isn't it?
Keď sa rozprávate s ľuďmi, aj s kresťanmi, prvá vec je, prečo Boh?
When you speak with people, even with Christians, the first thing is, why God?
Ako to, že Boh?
How come that God so-and-so?
Asi by sme mu dobre poradili, keby sme mohli, ako to má robiť.
Maybe we could give him a good advice if we could, you know, how he should go about doing things.
Tvoje kráľovstvo znamená, nemám žiadne výhrady.
Your kingdom means I have no objections.
Tvoja moc znamená, že Boh má, tak by som nazval, fyzickú silu.
And yours is the power could mean that God has what I would call maybe physical power.
Samozrejme, že je to iná sila ako to, čo my poznáme fyzickú.
Of course, it's a different kind of power that from what we know as physical power.
Ale väčšinou obdivujeme energiu vesmíru.
But often, you know, we can wonder about the energy that is found in the universe.
Einsteinovu rovnicu, E rovná sa mc na druhu.
Or the Einstein's equation, which is something
square.
Sure.
E equals mc square. Takže to trošku chápeme, neviem, či chápeme, ale aspoň žasneme nad tým.
So we may comprehend that in a way, or if we do not really comprehend it, we can be astonished by it.
Tvoja je moc.
Yours is the power.
Znamená, toto všetko máš vo svojej ruke.
Means that all of this is in your hands.
A si oveľa väčší ako celý vesmír.
And you're much greater than the whole universe.
Tvoja je moc. Znamená, nič viac neexistuje.
Yours is the power means that there is nothing more.
A ja som totálne na tejto moci závislý.
And I'm totally dependent upon this power.
A tvoja je sláva.
And yours is the glory.
Znovu máme slovo hallelujah.
There is again the word hallelujah.
Slávte Jahvého.
Praise the Yahweh.
Často používané skoro ako keď berieme meno Božie nadarmo.
It's used very often just as some people use the or curse the word of the name of the Lord.
Takže hallelujah obsahuje meno Jahve, ktoré je pod zákazom, nevezmeš meno Božie nadarmo.
Because hallelujah contains the word Yahweh, and when we say that we should not use the name of the Lord in vain, you know, we're doing it if we say hallelujah just like that.
Ale aby sme si to priblížili,
but to understand this better,
je dobre si uvedomiť, keď hovoríme tvoja sláva,
we need to realize that when we say yours is the glory,
všetká vďaka a všetci majú byť vďační tebe,
that all thanks and everybody should be thankful to you.
My vždy si myslím, že každý túžime po vďake.
I think that we all desire to be thanked.
Alebo obdive.
Or that we desire to be admired.
Keď hovoríme na konci tvoje sláva, na konci modlitby tvoje sláva.
When we say yours is the glory at the end of a prayer.
Chceme povedať všetok obdiv, všetka vďaka za všetko, čo sa dobre deje, patrí tebe.
We say that all admiration, all thanks for whatever may happen here goes to you.
Takže ak by sme to vyjadrili negatívne,
so if we should say it in a negative way,
tieto tri veci,
these three kings, things,
tak by sme povedali, vzdávam sa svojich práv,
we would say, I give up my rights,
vzdávam sa svojej sily,
I give up my power,
a vzdávam sa chvály alebo vďaky, ktorú som si prisvojoval.
And I give up the praise or the glory that I wanted to have for myself.
A na konci svojej modlitby všetko dávam tebe.
And at the end of my prayer I give everything to you.
A je to pečať konečnosti, záver, vrcholnosti.
And it's the seal of finality.
Optimus. Takže nič iného už nemôžem povedať.
I can't add anything to that.
Samozrejme, že vieme, že Duch Boží ma robí slobodným.
Of course we know that the Spirit of God makes us free.
A neznamená to, že sa staneme nejakými otrokmi ako v nejakej sekte.
And it does not mean that we will become some kind of slaves as in a cult.
Pretože znamenie pravého náboženstva,
because a sign of true religion,
kresťanského náboženstva,
Christian religion,
je, že čím ste väčší otrok,
is that the more of a slave you are,
Ježiša Krista,
of Jesus Christ,
tým ste slobodnejší.
The more free you are.
Sláva Bohu.
Praise God.
V iných náboženstvách alebo filozofiách alebo čo chcete,
in other religions or philosophies if you want,
čím ste viac odovzdaní,
the more devoted you are,
tým menej môžete rozmýšľať,
the less you can think,
tým menej sa môžete pýtať,
the less you can ask,
tým menej sa môžete rozhodovať,
the less you can make decisions,
a každý na vás vidí pečať nejakého vodcu.
And everybody can see a seal of some kind of leader upon you.
Medzi kresťanmi, keď vidíte takzvaných veľkých kresťanov,
among Christians, when we can see those great Christians,
tak vidíte ich v takej rôznorodosti, že niekedy sa divíte, že to tí dvaja môžu byť nasledovníkmi toho istého Pána.
You can see such diversity that you can be amazed how these two can be followers of the same Lord.
Čítajte životopisy misionárov alebo nejakých ľudí.
Just read biographies of missionaries or famous people.
Nazval som to eschatologický záver.
So I call this eschatological conclusion.
A to nás vedie k jednej ďalšej a záverečnej dôležitej poznámke.
And that leads us to a final and very important comment.
Modlíme sa k Otcovi.
We pray to the Father.
Ale keď sa modlíme túto doxológiu,
but when we pray this doxology,
hovoríme, že všetká moc patrí Ježišovi. Podľa Daniela 7:14.
That the whole power belongs to Jesus Christ according to Daniel 7:14.
A to je, ako niektorí hovoria, podstata kresťanstva.
And that is, as somebody has put it, it's the essence of Christianity.
Otec a ja jedno sme, povedal Ježiš.
That the Father and I are the one.
Kto nectí syna, nectí otca.
If somebody does not worship the son, he does not worship the father.
Takže táto modlitba začína otcom a doxológiou končí Ježišom.
So the prayer starts with the Father, and in doxology it ends with the Son.
A kresťania sa nikdy nemôžu nasýtiť vzdávania slávy Ježišovi.
And Christians can never have enough of giving praise to Jesus Christ.
A to posledné slovo amen.
And the last word amen.
Znamenalo v hebrejčine, je to pravda, je to čosi ako keď niekoho zaprisaháte, je to tak a je to nemenné.
In Hebrew it meant it is truth and it cannot be changed, it's final.
Takže na záver poviem tieto tri veci.
So I would like to conclude with three points.
Modlitba má smerovať k Božej sláve.
The prayer is to be directed to the giving the glory of God to God.
A všetko sa mu odovzdáva.
Everything is given to him.
Modlitba má viesť k nezvratnému rozhodnutiu.
A prayer should lead to an irreversible decision.
Znamená, vieme, že sme to Bohu odovzdali,
we know we've given that to God.
A už sa s tým nič nechce, nemôže a nebude robiť.
And we don't want to and we're not going to do anything else about it.
Je to konečné rozhodnutie.
It's final decision.
A tým, že je to eschatologické,
and since it's eschatological,
zakončenie,
eschatological conclusion,
celá modlitba dostáva večnú perspektívu.
The whole prayer gets eternal perspective.
Keď sa modlíme, modlíme sa v čase,
when we pray in time,
ale zároveň sa zúčastňujeme na večnosti.
But at the same time we're taking part in eternity.
Pretože modlitba v tejto chvíli tvorí večnosť.
Because the prayer in our time creates eternity.